Her begynder modstand 1942-1943. Samarbejdets fald af Niels Biver Danielsen. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Politikens Forlag 2018. Forord. Bind 2 af modstand omfatter den periode, hvor den egentlige modstandskamp begyndte, mens bind 1 rummer det lange tilløb på mere end 2 år. Først i juli og august 1942 blev der gennemført 2 effektive organiserede sabotager mod henholdsvis både værftet Nordbjerg og Vedels og Svend Kannings autoværksted, begge i København. På Benets sidste sider omkommer den første modstandsmand, som udløber af en skudveksling. Det var SOI-telegrafisten Poul Johannesen. Indtil da havde ingen illegal person mistet livet som resultat af sammenstød med hverken dansk eller tysk politi eller det tyske militær. Læserne vil formentlig være enige i, at selv ud på foråret 1943 må man nødvendigvis tale om modstandsgrupper, illegale kredse eller lignende. Først sidst i bindet begynder glosen modstandsbevægelsen at give mening. Vi begynder på Københavns gader i september 1942, hvor ca. 800 Frikorps Danmarks soldater ankom på orlov fra Østfronten. Det var en central begivenhed. De hyppige slagsmål i de følgende uger forstærkede spændingerne mellem de dansk-nazistiske kredse og befolkningsflertallet, og i Berlin holdt man øje med udviklingen. Den danske befolknings behandling af Østfront-frivillige var hovedårsagen til, at Adolf Hitler ønskede at stramme styret i Danmark. Selvom modstand er en samlet fremstilling, er litteraturen og mængden af kildemateriale så ekstraordinært stor, at jeg på ingen måde kan komme rundt om alt. Selv med 4 store bind til rådighed har jeg været nødt til at vælge til og fra undervejs, og det vil fortsat være et vilkår. Med det forbehold, at jeg kan have overset nogle titler, har jeg sat mig ind i al den videnskabelige litteratur om konkrete emner for modstandskampen, det vil sige om modstandsfænomener og modstandsorganisationer og bestemte grene af modstanden, samt biografier af de vigtigste aktører og kollektive biografier, som for eksempel Vidstandsgruppen. Jeg har haft forskningsdiskussionen og overordnede problemstillinger, typisk samarbejde kontra modstand, med i min research, men det har jeg kun indirekte trukket på i dette bind. Min hensigt har været at fremlægge konkrete begivenheder i en samlet fortælling. Især har jeg prioriteret at kortlægge det stadig tættere netværk af personlige relationer og arbejdsmønstre, der fik modstanden til at blive til en bevægelse. Derfor har jeg holdt mig til delkonklusioner med et begrænset sigte og venter til det afsluttende bind 4 med at trække mere generelle linjer op. Når det gælder beretninger fra modstandsfolk, er udvalget stort. Man kan ikke fravælge folk som Mogens Fogh og Hans Edvard Teilers, men når det gælder underskoven af mindre kendte aktører, kunne man have lavet 5 eller 10 andre selektioner af lige så god kvalitet. Blandt dem, jeg har valgt at give plads, er personer, jeg selv har mødt i mit arbejde som journalist. Dertil har jeg i betydelig omfang trukket på overskrifterne fra Frihedsmuseets Venners Forlag, der er beretninger af god kvalitet fra modstandskampen. De bygger oftest på hidtil ikke offentliggjort kildemateriale og er velegnede til at bruge som byggesten i en fremstilling. Det vigtigste fravalg, jeg har gjort, er modstandsfolks skæbne i fængsler og lejre som selvstændigt emne. Jeg kommer kun ind på fangetilværelsen, når det har betydning for kampen udenfor. Jeg har også undladt at bruge beretninger om arbejderes sabotage af industrivarer produceret for besættelsesmagten. Denne form for modstand foregik, men det er vanskeligt at vurdere om og i givet fald i hvilket omfang den havde større betydning. Konsekvens august 1943. Bragene fra Holmen. Ud på natten til den 29. august 1943 opholdt den 37-årige Jutta Grå sammen med flere officerer fra Generalstabens efterretningssektion sig i ingeniør Erling Fosses villa på Parkhovsvej i Gentofte. De havde siden Danmarks besættelse i 1940 drevet illegal efterretningsvirksomhed ved siden af deres officielle funktioner. Frøken Grå havde været en central medhjælper med udgangspunkt i sin stilling som fuldmægtig i Sparekassen for København og omegn. De havde i aftenens løb udfærdiget et større antal kodede meddelelser, som en anden tilstedeværende radioingeniør Lorenz Arne Dus Hansen sendte til Special Operations Executive SOE i London på sin radiosender. Afgørende begivenheder var under udvikling. Vi skiltes klokken 4 om natten. De militære gik under jorden, og Per Winkel og Dus Hansen kørte mig hjem. Hele vejen hørte vi drønene fra flåden, der besprængte i luften. Sådan skrev Jutta Grå senere om de timer, da chefen for den danske søværnskommando tog konsekvensen af, at den tyske hærs øverstkommanderende i Danmark, general Hermann von Hanneken, kort forinden havde indført militær undtagelsestilstand. Viceadmiral Åge H. Wedel havde et år før for første gang beordret skibscheferne til at forberede sprængladninger, og kort forinden havde han givet ordre til at effektuere den forholdsordre, han tidligere havde lavet udgå. Skibene kan efter omstændighederne sænkes. Resultatet var billeder af sænkede danske skibe ved Holmen, der gik verden rundt, og som konsekvent bliver brugt som illustration i bøger eller artikler om den 29. august 1943. Blandt dem, der har udtrykt sig om denne dags betydning, er modstandsmanden Per Federspiel. Regeringen havde afvist et ultimatum og var gået af. Det rensede luften. Men det, der gav dagen sit særlige indhold, var admiral Wedels ordre til at sænke flådens skibe, så de ikke faldt i fjendens hænder. Danmark placerede sig klart i den allierede krigsførelse. Undtagelsestilstanden skabte en naturlig frygt, men samtidig kom afklaringen for de fleste som en lettelse efter de stadig voksende antityske uroligheder i sommeren 1943. Indtil et halvt år før havde et flertal efter alt at dømme været tilhængere af samarbejdspolitikken. Politiet havde bekæmpet de illegale intensivt, og mange danskere så intet odiøst i at give dansk politi oplysninger, der førte til anholdelser.